Hei, jeg heter Berit Boman, og nå skal det handle om hvordan ny teknologi kan hjelpe til å finne frem til akkurat det rett målgruppe for å selge mer. Jeg har med meg Sindre Beyer som jobber i Tryhuset, en av Norges største kommunikasjonshus. Han driver Tryråd, som jobber med strategisk kommunikasjon, rådgivning og endringsledelse. Mange fine ord der. Sindre hjelper blant annet store og små selskaper å vite hvordan de skal nå ut til publikum og hva de skal si. Hei Sindre.
Hei.
Velkommen.
Takk.
Du, hva går din jobb ut på sånn egentlig?
Min jobb jo å hjelpe norske bedrifter i å komme ut med sitt budskap til markedet. Enten de skal da selge et produkt, få fram sine tjenester, eller bli mer kjent fordi de ønsker å rekruttere flinke folk.
Ok, så får du da en kunde inn. Hva trenger de?
Ofte jo det fordi de har en utfordring de ønsker å løse. Enten at de ønsker å få en sterkere posisjon i markedsføringen sin, fordi det kanskje det har kommet en ny konkurrent inn på markedet som gjør at de må bli mer kjent i noen målgrupper. Eller så kan det være at de er slitt med andre ting, at de kanskje har mistet markedsposisjonen sin blant en målgruppe, fordi andre ting er mer interessante. Eller så er det rett og slett å komme ut med et budskap som blir lagt merke til, fordi å være kjent er ganske viktig når man driver med markedsføring.
Hva hvis de føler seg misforstått?
Jo, da må man ofte korrigere det inntrykket, og da kan det være en markedsføringskampanje som opplyser om det, eller så kan det være det å sende ut en pressemelding eller forklare hva man egentlig mente.
Men hvordan går dere fram for å finne de menneskene dere vil treffe?
Nei, nå handler jo det veldig mye om teknologi. Og det jo fordi at i dag så kan man jo på de digitale plattformene som Facebook, Instagram, Snapchat og så videre, så kan man jo nå til de målgruppene man ønsker å nå fram til. Og på disse plattformene så kan man jo både velge målgruppe ut fra kjønn, alder, interesser og hundrevis av andre kriterier. Og hvis man da har et produkt som man ønsker å nå fram til den målgruppen, så kan man jo kjøpe da plass på disse plattformene til nettopp den målgruppen og komme fram med sitt budskap. Og så må jo det budskapet selvfølgelig være noe som treffer den målgruppen. Det veldig dumt å ha et budskap som treffer 60-åringer hvis du måler dette mot 17-åringer.
Hvis du skal treffe 60-åringer, hvor finner du dataen da?
Nej, du kan jo... Nå det jo ganske mange 60-åringer som på de digitale plattformene, så man når de godt der også, men da kan du jo også begynne å tenke annen type reklame eller markedsføring. Da kan du nå langt med både å annonsere på TV, i papiraviser og så videre. Men så det jo sånn i Norge at veldig mange av de plattformene vi bruker, både unge og voksne, de bruker vi også sammen. Men det jo litt, det jo forskjell mellom de yngre og de eldre på medievaner.
Si at du trenger å finne ut hvordan unge tenker rundt. Hva slags markedsundersøkelse vil du bruke da?
Da har du jo de tradisjonelle markedsundersøkelsene som har blitt brukt i mange år, og som jo fortsatt brukes. Det jo at man har meningsmålinger på via telefon eller via webpanel, og så gjennomfører man kanskje fokusgrupper som sånn samtaler med folk i målgruppen. Men det som blir mer og mer vanlig jo at man også bruker data fra de digitale plattformene for å se hva folk opptatt av, hva slags innhold de liker, hva som fører til at man kjøper et produkt. Og de dataene gir alle som ønsker å selge noe veldig viktig innsikt i den forstand at de vet hva som fungerer, de vet hva målgruppen liker, og så kan man forsterke det som fungerer, og så må man slutte med det som ikke fungerer. Og de digitale plattformene de gir jo utrolig sterke muligheter til å nå ut med sitt budskap veldig raskt, og mulighet til å korrigere godt underveis. Så jeg vil jo si at veldig mye av det arbeidet har kanskje tatt over for det som tidligere var tradisjonelle markedsundersøkelser. En åpenbar forskjell mellom hvordan det var før og hvordan det var nå, fordi tidligere så måtte man jo, hvis man skulle annonsere på kanaler som alle så på, type TV-kanaler, eller i en stor avis, eller den type ting. Og da jeg gikk på videregående, så var jo veldig mye av den reklamen gikk jo da I disse kanalene. Så for eksempel reklame for bind og tamponger, den gikk jo da veldig ofte på breddekanaler som TV2, store aviser og så videre. Og det jo helt åpenbart at reklame for det jo ikke spesielt interessant for menn.
Halvparten av befolkningen.
Ja, og mens nå så jo det målrettet inn på digitale kanaler, fordi du da rett og slett ikke annonserer mot den delen av befolkningen som ikke dette interessant for.
Ja, noen dere kaller adferdsdata. Mm. Hva menes med det? Altså, hvordan bruker dere det, kan jeg spørre om?
Ja, det kan være veldig mye. Og adferd jo egentlig hvordan vi oppfører oss. Og på det enkleste forstand så kan man jo si at man en som reiser mye rundt, og den dataen gir man jo mye til de digitale plattformene, så man kanskje en som opptatt av reise. Og da kan det kanskje være interessant for et flyselskap å målrette mot den personen, eller et togselskap, eller en som driver med bilutleie. Og annen adferd jo selvfølgelig om du i et du single eller med et parforhold, så bruker du da apper som dating-apper for eksempel, så det jo etter all sannsynlighet single.
Forhåpentligvis.
Ja. Mens dersom du går inn I et parforhold, så det jo lett å tenke at hvis du, at du I en målgruppe hvor, ja her tenks det kanskje et banklån etter hvert for å kjøpe bolig. Om noen år så kan det kanskje være interessant å begynne å selge barnevogner. Selger du bil, så kan du tenke at ja, det kan godt være at du skal gå fra den lille bilen til bykjøring med to seter, til at du sannsynligvis vil være I målgruppen for å kjøpe en stasjonsvogn. For det, man kanskje da går inn I en fase hvor man får barn. Så det å forstå folks livssyklus, viktig, og mye av den informasjonen får man jo da via data. Ikke deg som person, men deg som målgruppe jo det man klarer å nå.
Hva mener du med det? Hva forskjellen?
Nei, det veldig... Du kommer ikke helt inn på deg som person med navnsnevnelse og kan målrette mot det. Så hvis jeg som markedsfører ønsket å nå en som heter Elin, som bodde et eller annet sted, så får jeg ikke den informasjonen opp.
Nei, da må man prøve dating-app.
Ja, da må du prøve dating-app. Men dersom du ønsker å nå personer som ligner på Elin, bor det og det stedet, har den og den oppførselen på nettstedet, og interessert I de og de tingene, så det fullt mulig å nå det. Og dette blir jo veldig presist.
Ok, la oss ta et eksempel. Si at det kommer en bedrift til deg som vil lansere et nytt klesmerke som en type 18-åringer skal like. Kanskje elske. Og det skal være de som de har definert som kanskje ja, den hippeste 18-åringen på en måte. Hva gjør dere da? Hvordan vil du gått fram?
Da vil veldig mange markedsførere, tror jeg, tenkt at de skulle bruke influensere I markedsføringen, lage blogginnlegg eller videoblogger og få plassert disse klærne på en som hadde mange følgere, for eksempel på Instagram. Og så gir man jo ofte en rabattkode til de som ser og kjøper via det, og så går man inn på nettbutikken og selger de varene. Og så vil man jo over tid opparbeide seg kjøpshistorikk. Hvem det, hvilken? Du legger jo inn spor når du inn på den nettbutikken også. Og da vil du kanskje etter hvert se, ja, dette når frem til en viss type ungdommer, og kanskje særlig visse geografiske områder. Og da vil man normalt sett da forsterke markedsføringen mot den målgruppen. Så da bruker man den data man har fått på dette kjøpet, til å finne folk som ligner på de som allerede har kjøpt. Så da bruker man data I stor grad. Og så vil det jo selvfølgelig variere fra merke til merke og hva slags type klær man skal selge. Men det måten man kan vokse på med digitale kanalene. Ja.
Så aller først så legger de ut et agn, så finner du ut hva slags type folk, og så begynner de å bygge ut fra dem og lage sånne som ligner.
Ja, det er riktig. At man bruker det på språket, så kalles det look-alike audience, som da folk som ligner på de som har allerede kjøpt, ut fra hvordan de oppfører seg på dette. Og da jo sjansen stor for at de vil være mer mottagelige for den markedsføringen.
Så hvis man for eksempel, hvis flere går inn og går mye inn på denne, som kommer opp på Insta eller Snap eller hvor det og så ser du at jeg ikke kjøper. Ja, hva vil det gi deg som markedsfører?
Da vil man jo tenke, det jo to ting man vil egentlig se etter. Det ene jo, det noe spesielt med nettsiden? Eller det man kjøper som litt vanskelig? Kommer prisen opp for tidlig? Er det for vanskelig å legge inn kjøpsopplysninger? Er det for vanskelig? Eller så kan det selvfølgelig også være tegn på at markedsføringen, at det for stort sprik mellom markedsføringen og det man ser på nettsiden. At kanskje markedsføringen litt missvisende i forhold til hva man faktisk får. Kanskje den missvisende på pris, kanskje bildene litt for stylet. Og da må man kanskje justere på det, for det ikke noe poeng å få masse trafikk inn til nettbutikken hvis det eneste du gjør å få trafikk. Du ønsker å få til litt kjøp.
Du, alt dette her, hva er bra for en bedrift at det så mye informasjon man kan få tak i?
Nei, fra en bedrift så jo det en mulighet til å raskt komme fram til det markedet man ønsker å selge de varene. Og tidligere så måtte man jo bruke mye penger på å annonsere mot veldig mange folk som ikke kommer til å kjøpe produktet. Sett at du ønsker å selge klær til ungdom, og kanskje jenter eller gutter. Og da det dumt å bruke mye markedsføringspenger på å nå folk over 50 år, for eksempel.
Som du ikke vil skal som gå med de klærne.
Ikke vil skal gå med de klærne, eller kanskje ikke de klærne passer i det helt tatt. Det kan godt være at de 50-åringene heller ikke vil gå med de klærne. Så sånn sett så gir det jo veldig store muligheter for små bedrifter også til å nå bruke pengene mer effektivt. Så det jo åpenbart en stor styrke.
Så vet du mye om målgruppen gjennom markedsundersøkelsene, ikke sant? Hva du trenger. Hva annet bør en tenke på for å treffe målgruppen?
Det varierer jo veldig fra bedrift til bedrift, men jeg kan jo ta noen eksempler. Man vet jo for eksempel at folk oppfører seg annerledes når det regner enn når det sol, på hva man kjøper og hvordan man oppfører seg. Og det kan være en ting som viktig å tenke på. For eksempel så det dumt å kanskje markedsføre paraplyer og regnutstyr når det solskinnsvær. Men kanskje det lurt å markedsføre iskremsalg eller solkrem eller solbriller når det da fint vær. Det jo åpenbare sammenhenger, men som viktig å tenke på. Og så finnes det veldig mange andre typer sammenhenger også. Hvis du for eksempel driver en nettbutikk og har gjort mange kjøp på regnjakke, fjellstøvler, fiskeutstyr, så det kanskje mer mottakelig for å også kjøpe type telt eller en ny ryggsekk enn å kjøpe surfebrett. Men dette jo da data bedriftene kan bruke for å tilpasse det tilbudet til de personene som inne på nettbutikken.
Hvordan får de tak i disse dataene? Kjøper dere, hva gjør dere?
Nei, inne på selve nettstedet så legger man igjen veldig mange spor, informasjonskapsler eller cookies.
Hvem er man?
Nei, de brukerne som kommer. Kundene som inne på nettbutikken. Så når man inne på nettbutikk så sier man jo ofte OK til at bedriften kan samle inn data om deg. Og da har du egentlig gitt veldig mye informasjon til den bedriften som gjør at de da kan skreddersy tilbudene som passer deg. Og noen veldig flinke til det, andre ikke så flinke. Men de som lykkes med det, klarer jo da å selge mer varer til sine kunder. Fordi de blir mer relevante. Og det jo det Amazon har lykkes veldig godt med, det jo at de veldig kundefokuserte, og klarer hele tiden å tilpasse tilbudene til sine brukere, og tenker vel nesten på produkter før du rekker å tenke det selv.
Fortell mer om det.
Nei, de er jo verdens største butikk, egentlig. Og den jo webbasert. Så de samler jo enorme mengder data om alle som brukere av Amazon. Så i tillegg til at du legger inn en del spor selv, så klarer jo de, fordi de har millioner av brukere, milliarder av brukere verden over, så klarer de å sannsynliggjøre ganske sterkt at den brukeren, eller den kunden, den kommer også, som har kjøpt de og de varene, kommer også til å kjøpe de og de varene. Og på den måten så klarer man jo å lage en kundeopplevelse som for deg og meg oppfattes som veldig målrettet riktig, og med det klarer de å selge mer av de varene de ønsker å selge.
La oss ta litt fra et forbrukerstandpunkt da. Fordi Google, hvem eier de i tillegg?
De er jo mange selskaper, men det mest kjente er jo at de også eier YouTube.
Mm. Det vil si at hvis jeg går inn på YouTube, så får Google vite mye om meg.
Ja, det gjør det. Og du, veldig mange har jo da brukere på YouTube. Og da, når man er bruker på YouTube, så har man også da godtatt at de samler informasjon om deg, og etter ganske kort tid vet at du er mer interessert i den type videoer enn en andre type videoer. Og det kan da brukes i markedsføringen.
Nettopp, så det er bra for en bedrift, men det kan være krevende for den som tar imot. Eller?
Ja, det er det jo mye debatt om. Og det har kommet strengere regler på det, fordi at veldig mange vil jo si da at informasjonen jeg legger igjen når jeg går rundt på nettet, er noe jeg eier, så jeg vil ha kontroll over hva jeg deler med de store selskapene. Og der har det kommet mange nye regler, blant annet så er det oftere at man må inn og akseptere aktivt at man samler informasjon om seg, og at man ikke kan lagre den informasjonen for evig tid uten at man samtykker. Men jeg tror man kan forvente at det blir strengere regler på dette i årene som kommer også, for det er jo veldig mye data de har om deg som informasjon. Så selskapene har jo egentlig nesten mer informasjon om deg som person enn det staten har i Norge. Og det er jo mye debatt om, og det er viktig at det er debatt om.
Hvorfor kan det være dumt for en forbruker at man vet så mye om en? Dere som vil selge noe til oss?
Nei, for en forbruker så kan det jo en være litt ubehagelig da, og tenke at man legger igjen veldig mye spor på hvordan man, hvor man er, hvordan man oppfører seg, og så videre. Og så kan man jo si at noen vil jo si at det kan jeg ta helt rolig, for de kommer ikke til å misbruke den makten. Og så vil andre si at men i en gitt situasjon, så vet de så mye om deg som forbruker at det kan være skummelt. Så det er litt sånn, hvor mye orker man å bli overvåket, er jo en debatt, og der er det mye diskusjon.
Men kan du gi meg et eksempel på hvor, når det har gått litt over stokk og stein, når man har brukt stor data?
Ja, ting som er automatisert er jo også sårbart. Så jeg har også hørt om et eksempel på Amazon, som jo alltid skal prøve å få tilpassede tilbud til basert på kjøp man har gjort. Og da leste jeg om et eksempel hvor de som da hadde kjøpt balltre, fordi de var interessert i baseball, også da fikk tilbud om å kjøpe finlandshetter. Og jeg tror ikke alle som kjøper balltre er interessert i også å ha finlandshetter.
Og har lyst til å rane en bank.
Nei, overhovedet ikke. Og så det finnes veldig mange sånne type eksempler. Men jeg tror det blir litt færre av de, fordi at selskapene er jo ikke tjent med dette. Men det er noen morsomme sammenhenger.
Skal vi prøve oss på en konklusjon, Sindre? Hva er bra og hva er dumt med dagens stordatasanking?
Det som er bra ut fra en bedriftsståsted er jo at man kan nå store markeder og sin målgruppe med mindre penger enn det man kunne før. Og du får da målrettet reklamen mot de man ønsker å nå. Og det gjør også at små bedrifter i Norge kan operere på et globalt marked i hele verden, fordi det er veldig spesielle målgrupper som er interessert i det produktet. Kostnaden ved det er jo selvfølgelig at hver enkelt av oss legger igjen veldig mye digitale spor, og da offrer man jo noe personvern i det, og det er det jo mye debatt om, og der er det også mange negative sider.
Men hvis vi skal prøve å være litt positiv til slutt, alt i alt, hva tenker du?
Nei, alt i alt, i hvert fall, jeg er jo her som markedsfører, og for en markedsføringsståsted og representere bedriftene, så gir det jo fantastiske muligheter. Men man må alltid tenke at det har en kostnad.
Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk være her.